Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Benas Ulevičius. Mano rankose labai įdomus leidinys, daugeliui turbūt nebus girdėtas šis pavadinimas kolokvija, tai yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinis žurnalas ir paprastai Marijos radio laidose, jei išgirstate tokį įvadą, žinote, kad įdomi idėja, labai suprantama mokslininkam bus, atskleidžiama įdomiai ir taip, kad turbūt net pamiršite poreikį net ir pasidaryti kavos ar arbatos puodelį ir gal net ir nebus jokių muzikinių pertraukų. Taip pat dar ir todėl, kad su manimi studijoje šiandien yra labai įdomus pašnekovai. Daktarė Irena Eglė Laumenskaitė. Labą dieną, Eglė. Ir kunigas Algirdas Akelaitis.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Ir daktarė Irena ir kunigas Algirdas čia yra papasakoti mums apie tą straipsnį, kuris yra jų bendro tyrimo rezultatas, bendros mokslinės veiklos rezultatas, turbūt bendras nuotykis, mums labai bus įdomu apie tą nuotykį išgirsti, straipsnio pavadinimas apie mąstyseną ir kalbą, arba kaip meldžiamės, taip tikime, kaip tikime, taip gyvename. Tad pirmas klausimas, kas paskatino parašyti šį straipsnį, kokia čia paslėpta intriga ir koks pagrindinis šio straipsnio nuotykis, ką mes čia sužinosime.
Aš kadangi prie šio proceso prisijungiau paskiau, negu kad Eglės idėja kilo ir būtent jinai mane pakvietė prisidėti prie šio straipsnio rašymo. Ilgą laiką su Eglė kažkaip kalbėdavom apie šitas problemas ir man pačiam tai buvo nemenkas atradimas, tiesą sakant, tai Eglė mane pavedėjo į gilesnį suvokimą šitos problemos, kurią mes nagrinėjame šitam straipsnį, nes aišku, kad ir man tie kai kurie vertimai mūsų liturgijoje, mūsų naujojo testamento tekste atrodydavo tokie probleminiai, bet Eglė, bent jau man, jinai gana sėkmingai parodė, kad tai kur kas gilesnis yra reiškinys, ir kad tai yra susiję su tuo, kaip mes apskritai matome tikrovę ir kad čia pasirodo reikalai susiję su tuo, kad mes esame lietuviai ir mes esame tiesiog sąlygojami tam tikro mąstymo būdo. Tai aš kaip vėliau prisijungęs, galbūt man tai buvo daugiau atradimų. Eglė gal giliau išnešiojusi yra šitos klausimus ir jų tokį nagrinėjimą.
Aš galiu pasakyti, kad šita tema mane kirbina apie 20 metų, nes vienu metu turėjau galimybę ir netgi užduotį. Man buvo davę užduotį rašyti meditacijas, reiškia skaityti šventą raštą ir aš turėjau 6 vertimus. Tame tarpe ir originalą graikiškai, ir lotyniškai. Ir aš skaitydavau lietuviškai labai lietai ir ten, kur man pasirodė kažkoks trūkis minties arba kad nesuprantu, aš tą žiūrėdavau visom kitomis kalbomis. Ir vis pamatydavau, kad ir originalo kalba, ir kitom kalbom netaip išversta, tikrai netaip. Arba netgi žodžių, kai kurių nėra, kurie atsirado lietuvių kalboje. Ir man tas taip suintrigavo, aš įdėmiai skaitau šventą raštą ir visur, kur taip yra, aš iš karto tikrinu. Tai man pradžiai kilo klausimas, tai kas čia kaltas, vertėjas, redaktorius, ir kol man buvo emocinė reakcija, nu kaip čia taip, nu net teologinių klaidų aš ten radau, tai tada aš galvoju, ne, kol kilo tokia emocinė reakcija, aš negaliu apie tai kalbėti. Ir vieną dieną man staiga atėjo mintis, kad tai ne vertėjo, ne redaktoriaus problema, o tai, jog mes taip ir mastome ir tiesiog vertėjas ir redaktorius išreiškia tą tipišką mąstyseną. Ir tada man atsirado taip įdomumas panagrinėti, kaip mes mastome ir kaip mes kalbame.
Tai čia ir yra ta vadinamoji hermeneutinio rato problema, nuo kurios ir pradedat nagrinėti tuos pavyzdžius šventojo rašto straipsnį ir tikrai ne vienam tai labai pažįstama situacija. Ypatingai kaip kalbant apie tuos minties trūkius ir man taip pat šis nuotykis labai pažįstamas ir šitas skausmas ir tokia tam tikra prasme problema kartais kalbant tiesiog į ekspromptų verti kitaip eilutę, todėl kad patiri, jog vertimas išreiškia kažkokią idėją, kuri turi labai konkrečias asociacijas mūsų kultūrinėme kontekste. Gal apie tą hermeneutinį ratą daugiau ir apie jo keliamas problemas?
Apie jį labai daug kalbama, nes hermeneutinis ratas yra tai, kad nuoroda, jog mes viską kaip mastome, kaip kalbame, tai yra susieta su mūsų pačia gyvensina. Ir savo ruoštų jis yra visada uždaras. Kaip mes gyvename, taip mastome, taip kalbame, taip vat, sakykime, suprantame ir taip perdudame tą patį supratimą kitiems. Tai man tapo labai įdomu, kur perkirsti tą hermeneutinį ratą ir kas yra to hermeneutinio rato centre. Kitaip tariant, supratau, kad socialiniuose moksluose mes visi esame hermeneutinėme rate. Bažnyčia nuo tada, kada tapo socialiai reiškia reikšminga ir krikščionybė tapo reiškia, nu, tuo metu net valstybinė religija, aš turiu galvoje 4 amžiuje, ji pati pateko į hermeneutinį ratą, nes jis suleido šaknis į kultūrą, kuri savo netgi kai kuriais, sakykime, esminiais požiūriais yra svetima krikščionybei. Ir įvyko tokia keista maišatis, kuri tik tai po, sakykime, po 15-18 amžių, nu, mažiau, ji buvo pradėta reflektuoti ir bažnyčia atitaisinėjo tai, kas buvo savaime perimta iš tos visuomenės kultūros.
Aš gal taip tokiu pabandysiu, aišku, tai nėra, na, tinkamas pavyzdys, jis tikrai redukuoja tą problemą, žodžiu, jis ją supaprastina, bet na, vat, sakykim, tokia problema. Jeigu žmogus turėjo, sakykim, ten piktą tėvą gyvenime ir vat, jisai susiduria su tėvo įvaizdžiu Biblijoje, tai kas tada yra pirmiau? Ar to vat, mylinčio tėvo patirtis Biblijoje perkeis jo santykį su tėvu žemiškoju, kurį jisai turėjo? Ar vis tik tai? Kas šiuo metu tikrai vat, vyksta bažnyčioje, kad ta gyvenimiška patirtis ir svarbiausia mąstysena, vat, ką reiškia tėvo tikrovė, galiausiai apribos netgi žmogaus žvilgsnį į tai, ką pavyzdžiui susitinka Biblijoje. Ir tai yra, na, puikiai suprantam, tai labai subtilu iš tikrųjų, nes pagauti save, kad aš gal netgi nepriemu visos tiesos, kuri man norima perduoti Biblijoje, nes aš to tiesiog nematau. Aš tiesiog mano patirtis neišmokė manęs atpažinti tų ten signalų, užuominų, dar kažko tai Biblijoje, nes aišku, kad Biblija jinai persmelkė daugybę kultūrų ir atėjo tikrai kaip didžiulė naujiena, kaip tikrai tokia apreikštoji žinia žmogui. Na va, tai aš iš tikrųjų na, kažkaip labai tada susidomėjau, kai Eglė iškėlė šitą klausimą, tada man staiga taip viskas kai kur atsistojo į vietas. Ir aš pamačiau, kad šitos problemos, jos nėra pavienių kažkokių tai, na ten, pasirinkimų, ar redaktorius, ar vertėjo klausimas, bet tikrai, kad kai kur mes lietuviai esame tiesiog pasidavę savo lietuviškai mąstysenai, vat apie tai mes kalbame straipsnėje, ir iš esmės trupučiuką esame panašus į tą žmogų, kuris vat pagal savo žemiškai jo tėvo patirtį ima žiūrėti į dangišką į tėvą. O ne atvirkščiai. Tai yra hermeneutinio rato problema.
Nes mes visi labai norėtume, kad mūsų pasaulėžiūra būtų turtinama šventojo rašto perspektyvos ir skaitydami šventojo raštą tikimės ir vedimo ir taip pat mūsų pačių idėjų transformacijos tam tikros. Ir problema tuomet yra ta, kad vietoje to mes patys perkeičiame šventojo rašto mintį. Ją suvirškiname, pikto nenorėdami, kitaip tariant, bet ji tiesiog pakinta ir gali būt, kad ir gyvename toliau su savo asociacijomis, idėjomis, įsivaizdavimais vietoj to, kad leistumėmės atgaiviname, ar ne, šventojo rašto mintyje.
Ir tas svarbiausia, tas idėjas, įsivaizdavimus mes pagrindžiam šventuoju raštu, kurį patys įsiverčiam pagal savo mąstyseną. Nes man buvo toksai labai dėlė nuostaba, kai aš jau seniau prieš 20 metų studijavau ir studijavau Amerikoje ir ten buvo vienas kursas biblinės teologijos, tai buvo, aiškia, profesorius, jisai puikiai mokėjo hebrajų ir graikų kalbas ir jisai į anglų kalbą išsivertė tekstą, ten buvo laiškas, reiškia, hebrajams ir jis komentuodavo, ką reiškia šitą savoką hebrajiškai, ką reiškia graikiškai, kodėl jis išvertė į anglų kalbą šitaip. Ir aš paraleliai skaitau lietuviškai, aš galvoju, visai ne apie tai. Kas čia yra? Nu, aš dabar suprantu, kodėl aš čia nesupratau. Ir pagalvoju, nu, bet tai jeigu ne tik, jeigu su manim taip yra su daugeliu. Kodėl šventas raštas mūsų nekabina? O yra toksai kaip, nu, ten, kur yra sunku, yra tariama nuostata, ten, kur yra gerai kalbama, yra tiesioginė nuostata. Nu, toksai, vat, atitrauktos na mūsų, kad jis mus nemestų iššūkių.
Ir paprastai mes suverčiam bėdą kalbininkams, ar ne populiariai, bet jūs sakote, kad problema yra tiesiog gilesnė, tai yra mentaliteto klausimas ir kažkurioje vietoje neįvyko budrus pastebėjimas, kad mes savo iš ankstinės idėjas primetame švento rašto žodžiams.
Aš tai net maniau, kad mums reikia šitą tekstą rašyti tam, kad atsirastų mūsų vat, tie, kurie skaito, kurie masto apie tai, vat, sakykime, savo kalbą, mąstyseną, kad atsirastų kitas atskaitos taškas. Nes kol mes neturime kito atskaitos taško, mes negalime pamatyti nei savo kultūros, nei savo mąstysenos. Ir tada nu, mes negalime atitinkamai ir priimti kitokios mąstysenos, nu, kažkaip dialoginiam santykė su ja būti.
Ir dar tai yra susiję šiek tiek net ir su elgsena, nes, matot, kodėl, kai tai yra susiję, pavyzdžiui, su Biblija, arba su katekizmu, arba su liturgija, galiausiai tai tampa labai tokiu brangiu tikėjimo kraičiu mums. Ir, vat, pavyzdžiui, pabandyk tu liturgijoje pakeisti žodį. Žmonės juo meldžiasi, žmonės jį yra sudėję savo turinius. Aš atsimenu, kai man buvo šokas. Aš tikrai kažkada vat, iš to liesio brevijoriaus to psalmio vertimo tokia man eilutė krito į širdį, kad tu mano ašaras surinktas otmaišyje saugai. Man tai buvo tokia graži eilutė ir aš atsiverčiau kitą Bibliją, kito vertėjo Bibliją ir nėra ten tos eilutės. Ir tikrai man buvo toks na, nusiminimas, bet net ir šiuo metu, vat, tai čia jau mes esam diskutavę ir su tavimi Benai apie tuos klausimus, vat, pavyzdžiui, ta šlovinimo problema. Bažnyčioje, ypač jaunimo tarpe, kai šlovinimu yra vadinamas gėdojimas, kas iš tikrųjų yra svetima katalikų tradicijai, tai yra atėję iš protestantiškų neliturginių denominacijų, kurios pakeitė liturgiją gėdojimu, bet dabar, pavyzdžiui, kai aš jaunimui mėginu rodyti, kad žiūrėkit, katekizmas, pavyzdžiui, angliškas katekizmas, vadina žodžiu worship, vadina liturgiją, tai yra katalikiškas šlovinimas, liturgija. Ne, jie sako, ne, tai yra gėdojimas, tai čia ne taip, čia viskas ir kas gaunasi, štai mūsų brangi patirtis, aš tikrai pats esu šitoj tarnystėje nemažą laiką buvęs, aš žinau, kiek tai yra prasminga, kiek tai padeda patraukti jaunus žmonės ir po to, o šitas mūsų įsisukimas į hermeneutinį ratą, kad mano patirtis pradeda diktuoti tai, kaip aš pradedu skaityti, pavyzdžiui, katekizmą. Jinai tikrai yra probleminė ir galiausiai na, mes kuriam tokias šiek tiek komforto zonas, kurias jau po to pradedame net ginti, na, nenorėdami priimti to, ką, pavyzdžiui, bažnyčia ar Dievas per šventą įraštą galbūt nori pasakyti. Tai su kuo vat, susidūrė ir Eglė. Na, aišku, išsilavinusiam žmogui ar mokslininkui jisai stengiasi neprisirišti prie šitų dalykų ir jisai na, taip jau yra greičiau pasiruošęs turbūt keisti savo nuostatas ar įsitikinimus. Bet ypač vat, žmonėms, kurie dar tik pradeda šitą kelionę, sakykime, jaunimui, tai tie klausimai visuomet sunkesnė gaunasi.
Tos savokos gali virst ir tokios kultūriškai užprogramuotos savokos gali virst ir suklupimo akmeniu. Man atrodo, pavyzdžiui, toks pavyzdys, kaip, kai skaitom apie pabaudimus, kad viešpats baudžia ar ne, ar pabaudžia. Ir staiga matome, kad graikų kalbo žodis toje vietoje yra paidiometa, ar ne, tai paidos a, tas pedagoginis momentas, kuris yra labai aiškus tam žodyje, kad tai nėra toks pabaudimas, kuris sugniuždo, bet tai yra iš tikrųjų lavyba, lavyba reikli. Ir tikrai manau, kad jeigu tęsime jūs konkrečiai tęsite šitą darbą toliau, tai na, labai bus nuostabu tikrai sekti ir domėtis, kas iš to toliau išeina, bet dabar jūs pateikėte straipsnyje labai įdomių pavyzdžių ir vienas vyraujantis yra garbės mentaliteto problema bažnyčioje ir kaip šis garbės mentalitetas atsispindi mūsų šventojo rašto, turbūt konkrečiame, ypatingai Kavaliausko šventojo rašto vertime Naujo Testamento.
Tai man tas labai krito akis, aš jau pirmiausia visiems žinoma mūsų malda Sveika Marija, kai yra sakoma, iš kur man, aiškiai, Elžbieta sušunka, iš kur man ta garbė, kad Dievo motina aplanko mane. Bet net lietuviškame vertime šventojo rašto nėra šito žodžio. Parašyta, ne iš kur man tai, kad Dievo motina aplanko mane. Tai man reikėjo aiškintis, aš visai ką pasitelkiu tam Biblijos žinovus, aiškiai biblistus, paklausti, ką reiškia originaletas, iš kur man tai, ir ar tikrai, nu, nes tikrai iš kur man tą garbė neradau nei viename vertime. Mane tas apstulbino, paskui aš ten dar pamačiau daug tokių dalykų, vietoj palaimintas yra garbė, ir galvoju, bet iš kur mums ta garbė tokia svarbi tapo? Ir ten, kur, žinoma, čia jau daugiau kunigas argi šnekės, ten, kur verčiama yra šlovė kitomis kalbomis, tai sakytum, kad nu, gerai, graikiškai yra tik vienas žodis, bet yra honor, yra čest, pavyzdžiui, rusiškai. Ir atitinkamai ten, kur yra kalbama apie šitą žemišką plotmę, ten verčiama nu, tinkamai čest, honor, o pas mus ir garbė yra tokiu atveju, ir garbė yra švenčiausiai trejybė, reiškia, viskam yra garbė.
Dievo
aukštybėse. Ir mums yra garbė, ir garbingas žmogus, ir taip toliau. Ir aš galvoju, bet kodėl toks yra viskas suplakimas ir viskas, nu, kaip sakoma, prižeminimas to Dievo.
Ir klausytojui tada klausimas, ir kodėl tam Dievui taip reikia tos garbės,
taip,
jam trūks, jis toks jaučiasi labai sužeistas, jeigu jam garbės neteikia ar ne.
Liktai jam tos garbės, kaip sakoma, neužtektų jo, arba pripažinimo reikėtų, nes tada labai keistas tikrai susidaro Dievo įvaizdis, tai koks yra tas Dievas.
Kaip yra iš tikrųjų čia?
Kaip yra iš tikrųjų, tai sužinosim, kai nueisim į dangų ir pasikalbėsim su autoriais, bet bent jau teologai labai aiškiai skiria, kad šitas žodis, doksa ir veiksmažodis doksadzo, jis yra taip vadinamas moksliškai poliseminis. Reiškia, jis yra daugiareikšmis žodis ir aišku, kad mėgsta labai evangelistai žaisti tokiais žodžiais, kai jie reiškia iš tikrųjų skirtingas tikrovės. Ir pavyzdžiui, kai mes su Egle sakom, kad na, reikia skirti šitas reikšmes. Ne todėl, kad čia vat, mes turim du lietuviškus žodžius garbė ir šlovė, bet dėl to, kad turiniai skiriasi. Kai mes kalbam apie žmogiškai santykį, tada taip, tada mes sakom, garbė, tikrai, tai yra pagarba. Bet kai mes kalbame apie Dievą, tai šitas terminas šlovė, kurį mes galime naudoti lietuviškai, jisai reiškia visai ką kitą, negu kad statuso vat, priskirimą. Pavyzdžiui, kai jūs sakote, ne, vat, kad Dievui trūksta garbės. Ne, ne. Dievui trūksta šlovės, o tai reiškia, kad, vat, ką reiškia šlovė Dievui, tai yra jo dieviškumas. Jeigu, pavyzdžiui, per Kanos vestuves mokiniai pažino Jėzaus šlovę, tai reiškia, kad jie pažino, jog Jėzui yra kažkas tai dieviško. Ir, pavyzdžiui, na, vat, kaip ir kalbėjom čia mes tojim prieš laidą, Benai, kad vat, visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės.
Ir ką dabar tai reiškia?
Jo, ne? Čia maždaug mes niekinam Dievą, ne, ne. Visi yra nusidėję, reiškia, atsiskyrę nuo Dievo ir jiems trūksta Dievo šlovės. Žodžiu, jie nesugeba pripažinti, kad Dievas yra Dievas. Ir kai mes pradedam kalbėti va, tokiu tarsi žargonu, tuo garbės, gaunasi, kad mes Dievą, na, gerbiam. Ir apie tai mes kalbam su Egle šitam straipsnį, kad tai trukdo mūsų patirčiai dieviškumo. Nes mes tada Dievą laikom tarsi per ištiestą ranką, jį pagarbiai apeinam, o mes apeigas turime ir na, viskas mums kažkaip čia neblogai sekasi su tuo Dievu. Ir vienas iš tokių, sakyčiau, kertinių pavyzdžių, mat, Eglės irgi atrastas, tai toji liturginė giesmė, kuri laikoma iš tikrųjų svarbiausia turbūt liturginė giesmė, tai tas šventas, 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 ir tenai yra žodžiai tokie, lotiniškai, plenis sunt celi etera, gloria tua. Gloria tua, išvertus, reikštų tavo šlovės. Reiškiasi, sako liturgija, pilni yra dangus ir žemė tavo dieviškumo apraiškų.
Tavęs, taip.
Jo, žodžiu, kur nemesk akies, ar žvilgsnio, ar kur tik tavo patirtis neįsiš, ten dieve tavo dieviškumo apraiškos. O mes išvertę dabar esame pilnas dangus ir žemė jo garbės. Prapuolė tavo ir gaunasi su dievu nebe tiesioginis toks labai asmeniškas ryšys, vat, aš ir tu, bet, na, va taip, mes ir jis, žodžiu. Ir jo labiau, kad tai, na, lieka tokia garbė, kuri, na, neaišku, auksas, pompa, na, nežinia, ta, jo garbė.
Ar tiesiog tai tokio moralinio, reiškia, garbingas elgesys, pagerbt vyresnį, tai statuso tada jau klausimai labiau, ar ne, vos ne juridinė erdvė kažkokia.
Sako, garbė troška.
Garbė troška, taip.
Bet yra kitas dalykas, kad vat, ta, kur sanktus dabar kuningas irgi citavo, tai vietoj palaimintas, kuris ateina, mes irgi įdedame garbė tam, kuris ateina. Nes palaiminimas yra iš dievo, net jeigu laimina tėvai, tai jie laimino dievo vardu savo vaikus. O kodėl čia garbė vietoj palaiminto? Tai man tiek daug dalykų kliūvo, aš padėjau galvoti apie mūsų mąstyseną. Kas čia per mąstyseną, kad visa šita, tai yra ta dieviška tikrovė, mūsų santyki su dievu, viską eliminuoja žmogiška tikrovė.
Iš tikrųjų labai didelis susiaurinimas prasminio lauko. Jūs sakote, kad tokiu būdu permetame visą akcentą į socialinį lauką kažkaip. Tai ir iš tikrųjų prieš tai dar įvadas straipsnio pakankamai platus kalba apie tą sodžiaus mentalitetą, kur yra svarbu garbingai pasielgti, geriau pasirodyti,
gražiau
pasirodyti kitą, ir apie darželis, mergelių rūtų darželį vienas už kitą gražesni ir galima savo žirgais pasipuikuoti ir garbingas žmogus tas, kuris, taigi.
Tai mes tokia kaip intriga tiesiog pasirinkome su Egle, tai aš pristatysiu pirmą pusę tos intrigos, o tada jau Egle galbūt išskleis antrą, nes mes pasirinkom tokią labai seną triadą bažnyčioje, kuri tam tikrų eiliškumų nurodo, vat, tikėjimo kelionės tokį, na, slinkti. Vat yra tokia triada, kuri taip ir yra, žodžiu, kaip meldžiamės, taip tikime. Ir kaip tikime, taip ir gyvename. Tai yra be galo svarbi įžvalga bažnyčiai, nes reiškia, kad būtent malda jinai formuoja tikėjimo turinius. Ir jau tada šitie tikėjimo turiniai galiausiai gimdo mūsų vat, mąstyseną, elgseną, visą tai, kas apsprendžia mūsų gyvenimą. Ir, na, pavyzdžiui, vėl aš irgi matau, sakykime, problemą katalikų bažnyčiui, kad jeigu mes mokome savo jaunimą protestantiškai melstis, kokie bus tikėjimo turiniai, aš garantuoju, protestantiniai. Kokia galiausiai bus patirtis?
Adaptuoti protestantiniai turiniai.
Jo, greičiausiai kažkas tai tokio. Ir, na, ko gero, kad mes turėtumėm žymėti džiau tada žiūrėti į tai, kaip mes mokome melstis, pavyzdžiui, kaip mes įkrikščioniname naujus žmonės, jeigu mes imame, sakykime, alfos kurso, kuris yra iš evangelinės bažnyčios kilęs, jisai yra tikrai, na, perdėm evangelinis, ten nėra kalbos apie sakramentus, nėra apie eucharistinę tikrovę kalbos, tada mes arba įsipareigojame kažkaip tai tos turinius papildyti, arba mes, na, galiausiai pradėsime rinkti tokios darbuotės vaisius. Tai šičia, nuo šitos triados mes tarsi atsispyrėme ir tada Eglė sako, štai, tai labai tinka mūsų šitai analizei, nes kalbos ir mąstysenos atžvilgių tai pasireiškia irgi labai panašia triada. Tai Eglė galbūt pristatys vat, ir tą dalį.
Man rūpėjo kita pusė to hermeneutinio rato, kad kaip gyvename, taip mastome, kaip mastome, taip skaitome, taip suprantame ir taip perdodame kitiems. O tai reiškia ir toliau taip pat gyvename kaip anksčiau. Tai mums Dievo žodis nekeičia mūsų gyvenimus. mes jį savotiškai pakeičiam tam, kad jis atitiktų mūsų gyvenimus. Aš jau nekalbu apie tai, kad kai kuriuose vietos yra netgi teologinės klaidos, šiandien mes apie tai nekalbėsim, bet man tada parūpo labai, kad reikia apie tai kalbėti ir dėl dviejų tikslų. Vienas dalykas dėl to, kad tikrai būtų adekvačiai verčiamas šventas raštas, nu, tai, ir jau dabar yra pakankamai biblistų, kurie mokėsi tas kalbas ir supranta, ir tą biblinę mąstyseną išmano. O kitas yra dalykas, kad mes patys reflektuotėm savo mentalitetą, va tą savo mąstyseną, ir tikrai keistumėm ją, kas keistų ir mūsų gyvenimą. Nes o dabartinis mūsų gyvenimas puikiai atspindi, kad garbė suvedama į pripažinimą, pripažinimas reiškia yra statusas ir pinigai, ir, nu, ir visi pirmin. Nes taip kiekvienam žmogui reikia pripažinimo, o vat jisai yra, jį simbolizuoja garbė.
Ir garbinant Dievą iš tikrųjų patiria opresiją, nes iš tikrųjų šlovindamas Dievą patiria savo paties išaukštinimą. Čia labai įdomus dalykas. Nu gerai, bet čia be abejo.
Šitie klausimai, jie galiausiai labai persismelkia į kalbą. Vat, pavyzdžiui, po šito straipsnio parašymo man tiek dabar, ne, tas žvilgsnis gal toks atidesnis yra pasidaręs. Ir pavyzdžiui, vat, man tenka laidot Molėtuose, tikrai, nu, praktiškai į savaitę po keletą kartų. Ir netgi tenai, nu, tuose tekstuose, mes prašom Viešpaties, vat, priimk šitą mirusį ar šitą mirusį į garbingą savo šventųjų šeimą. Ne, ne, į šlovingą šeimą, nes jie jau patiria pilną sudievinimą. Jie dalyvauja švenčiausios trybės gyvenime.
Na, vat, juose ir... yra Dievo šlovė, jie dalyvauja šlovėje.
Taip. Ir netgi dabar, vat, kai popiežius išleido šitą apaštališką tokį padrasinimą, paraginimą apie šventumo kelionės dvasingumą, net ir čia mes susidursim greičiausiai su tuo pačiu, kad vat, šventieji, tai jie tokie garbingi, jie vat, ten ant altoriaus, o čia mes žemėje gyvenam kaip gyvenam, o ten vat, tiems jau šventumas, tai tiems nepasiekiamiesiems yra. Tai čia tikrai manau, kad šita analizė jinai užkabina tik tai vieną iš tokių gijų, kuri labai tampriai susijusi su ta kalba, kurią mes kalbame bažnyčioj, liturgijoj, galiausiai tarpusavyje. Nes aišku, kad ta kalba persmelkia ir mūsų kasdienės tiesiog patirtis, nes kai mes atpažįstame, kad štai dabar yra situacija, apie kurią aš skaičiau Biblijoje, tai mesgi dažniausiai prisimenam ją lietuviškai. Prisimenam taip, kaip skaitėm, ar kokio Kavaliausko vertime, ar kokiam nors kitam, kaip man buvo su ta Liesio psalmyno eilute, kai aš atpažinau patirtį savo gyvenime, o po to paaiškėjo, kad tai ne iš Biblijos.
Taigi, kas toliau? Čia, garbės mentalitetas turbūt yra tik tais vartai į visus kitus terminius klausimus, nes dar netaip seniai iš tikrųjų kunigė Algi parašė straipsnį apie nevesk mūsų į pagundą, ar ne, ir irgi panašiai kėlė klausimą apie žodžio tikrąją prasmę. Tad tikrai yra kur dar, kas bus toliau, koks straipsnis, ar jūs jau esat aptarę kitą sąvoką, kuri yra problemiška?
Per tą laiką, žinote, vos ne 20 metų, o gal ir daugiau, nes nuo to pirmo savo susivokimo apie ką reiškia vertimas, tai aš labai daug prisirankiau. Daug skaitydama labai tydžiai šventai raštą, turiu galvoje pirmiausia Naujo Testamentą, o taip pat ir mūsų maldas, kas yra tikrai tiesa, nes tai atsispindi. Aš radau labai daug tokių dalykų, kur man labai rūpėjo šį kartą išsakyti, bet kunigas argi sakė, stop, sako, mes šį kartą kalbėkim apie vieną temą, kuri ko gero yra pati svarbiausia iš visos mūsų mąstysenos, kuri vat, sąlygoja santykį su Dievu. Tai yra dar daug temų, yra, kaip sakiau, ir palaiminimai, yra ir šitas vargdieniai yra, nu, labai daug dalykų. Jo, aš jau nekalbu apie tai palaimingas, palaimintas, nes, kai sakome, beatifikacija, tai tikrai nepalaiminimo vyksta procedūra, jis nepalaimintųjų skelbiamas, o palaiminguoju, Ir mes žinom, kad patirti tą vat, palaimingumą, tai yra ypatinga Dievo malonė, iški jau buvimas Dievo artumoje. O palaimintas, nu tai ir vaikai palaiminti, ir kunigas laimina, ir vyskupas laimina, ir tėvai laimina. O paskui jau kanonizacija, tai jau šventas. Nu tada mūsų tas šventumas ir palaiminimas yra, nu kažkur tai visiškai yra neaišku, koks santykis su mūsų gyvenimu ir koks santykis su Dievo gyvenimu. Nes man tada atrodo svarbiausia klausimai, tai kaip mes suprantame žmogų, tai yra pirmas dalykas, koks mūsų santykis su Dievu ir ką Dievas mūsų nori pasakyti, ar mes priimame iššūkius ar neprimame iššūkius. Ir galiausia, kas man, žinote, aš jau kai buvo ten šiek tiek taisomas katalikų bažnyčios katekizmas ir ten buvo internete renkama, prašoma, kad nusiųskite visus savo pakeitimus, aš jau kai sakiau, va šitą paklausykite, tikrai ten pakeitė, nes tai sakau, nu, nes tai yra nu, nesąmonė, vos ne paskutinę naktį ten jau ten buvo keitimai. Bet sakau, yra vienas dalykas, kur aš perskaičiusi nepasipiktinau, o pradėjau juoktis, todėl kad tai viršio visus pasipiktinimus, nes tai tobulai išreiškia mūsų mąstyseną. Ir mes su Algiu šitame tekste, mes ir pabaigėm tą tekstą, sakydami, kad štai, vat, katalikų bažnyčios katekizme, kalbant apie labai svarbius dalykus, išversta šitaip. Ne kad mes geriau suprastumėm, įsigilintumėm, suprastumėm bažnyčios socialinį mokymą, bet kad gražiau gyventumėm.
Ir kur dar slėpinys, paslaptis, taip, garbinti, taip, gerbti, taip. Didelė problema, iš tikrųjų tikra praktinė problema garbinti šventuosius.
Bet iš tiesų gerbti. Vis tiek, na, man labai patiko šitas toks eglės, na, prieiga tokia, kad ieškoti ne tiek tų simptomų, bet mėginti atpažinti, na, va, tikrai, tokia, sakyčiau, gal priežastis. Mat, pavyzdžiui, tas garbės mentalitetas, jis yra, aš matau, kad tai yra tam tikra priežastis, kuri po to daugybė vietų pasireiškia. Mes su Egle atradę esam dar tokių, va, būsimų galbūt temų, pavyzdžiui, Dievo objektinimas. Na, kad mes į Dievą žiūrime ne kaip į asmenį, bet kaip, na, trupučiuką į daiktą. Arba ten, nežinau, tikėjimo intelektualizavimas, žodžiu, kad mes tikėjimą, na, iš tokios patirties, patyrimo, galiausiai esame nustūmę į žinių sritį. Na, mat, kad jeigu tiki, tai reiškia, na, ten žinai kažką tai apie Dievą. Tai čia daug dalykų, bet aš
tyrinėti
manau, kad...
Tyrinėti Dievą, va čia.
Jo, paminėjote. Bet aš manau, kad vis tiek, čia tikrai nei aš, nei Eglė, tikiu, mes nepretenduojam į kažkokius tai korifėjus. Mūsų reikalas kaip mokslininkų šitoj vietoj yra mėginti žadinti diskusiją. Jeigu ta diskusija gimtų, tikrai čia nesame mes kažkokie monopolistai, kurie dabar čia vieninteliai suprantam kažką tai. Bet kaip ir kiekvieno mokslinio straipsnio tikslas yra žadinti, na vat, kažkokį tai svarstymą. Tai ir jūs, mėly radio klausytojai, aš kviečiu, šitas straipsnis, jisai kabo internete, jeigu jūs surinktumėt tiesiog paprastai Google paieškoj žodį kolokvija su dviem L ir su raide Q, kolokvija, tenai jums išmestų nuorodą į šitą žurnalą ir tenai 39 numeryje galima šitą straipsnį perskaityti. Jis tikrai nėra lengvas, jis yra ilgokas, kalba mokslinė, sunkoga, reikės pavirškinti, bet na vis tiek, svarstykime, imkime atsakomybės, ypatingai vat, bažnytiniai žmonės, tie, kurie na, esame įsipareigoję bažnyčiai, imkime šitos atsakomybės. O ką tu jį čia?
Man tai atrodo, kad tai labai svarbu, kad mes tuo būdu gilintumėmės kaip tik į Dievo žodį. Jis mus tikrai prakalbėtų kaip Dievo žodis didžia raidė. Ir kitas dalykas, kad va dabar pažadėsiu, Algi, teks mums šitą padaryti.
Kadangi, aš negirdžiu nieko.
Kadangi tekstas yra nu, tikrai akademiškas, mus išspaudė tą akademizmą jau ten, nes toks reikalavimas mokslinio žurnalo, bet manėme, kad būtų labai gerai, mes atsakėm, nu, pabandysim šitą praskleisti, kad tai būtų nu, plačiau paskaitoma žmonėms, daugiau pateikiant pavyzdžių, ir labiau paaiškinant, vat, kas čia turima galvoje apie hermeneutinį ratą, apie va šitą vat sąsajas, bet kodėl mes to pasimėm, žinoma, hermeneutinis ratas yra tokia tema, kuri jau ten nuzulinta, kaip sakoma, humanitariniuose moksluose, bet kas yra labai svarbu, hermeneutinį ratą pilnai atitinka vien tik Biblija. Todėl, kad į centrą save nestato tyrėjas. Jis nėra ekspertas sakyti, nes jis yra toje pačioje kultūroje, toje pačioje mąstysenoje, labai sunku būti nuo jos atsitraukus. Bet yra Dievas centre. Ir dėl to yra prasminga toliau gilintis į Dievo žodį ir svarstyti tai, kaip turime vieną ar kitą dalyką suprasti.
Taigi, labai ačiū, kad ši diskusija apskritai vyksta. Ir, mėly klausytojai, aš primenu jum, jog mes kalbėjome apie mokslo žurnale Kolokvija įspausdintą daktarės Eglės Laumenskaitės ir kunigo Algirdo Akelaičio straipsnį apie mąstyseną ir kalbą, arba kaip meldžiamės, taip tikime, kaip tikime, taip ir gyvename. Taigi, labai ačiū, mėla Eglė. Ir ačiū, mielas kunigė Algi, kad ačiū. Dalyvavote laidoje. Na, o aš, Benas Ulevičius, laidos vedėjas, linkiu jums kuo palaimingesnės dienos. Likite su Dievu, likite su Marijos radiju. Su Dievu.
Sudie.
Garbėsiu Kristui.